Кого немає
ніколи.
Бути.
Так. І ще один слухач з Німеччини. Добрий вечір, ви дзвоните нам з Ростока, правда?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я ростовчанка. Зовут меня Рашида Лесерова. Я татарка. Я русскоязычная, но я гражданка Украины. И мы 3 раза ездили в Гамбург, чтобы проголосовать за Ющенко всей семьей. И собирали еще целую компанию. Я хочу передать привет своему земляку, господину Филенко.
Спасибо.
Алло.
Да-да, спасибо.
Вы не помните меня?
Ну,
к сожалению. Мы начинали в комитете выбора 89 со Старуновым и... Кутарев тоже потом присоединился, помните?
Да, спасибо.
Мы старые знакомые.
Хорошо знаем нашего земляка. Вы знаете, я очень слежу за событиями на Украине. И вот мне такое было впечатление, что когда Кушнарев вот так вот выступил совершенно, понимаете, вот нетолерантно, неадекватно тому, что он собой представляет, что как будто стояли у него за спиной люди с заведенным пистолетом. Люди Ахметова. Вот такое у меня было впечатление. Или он совсем сошел с ума? Как вы считаете?
Так. Ну, пан Філенко не психіатр, але щось скаже.
Так. Звичайно, тим більше, що для мене тема Кушнарева є темой болезненной, як і тема Кучми, з которым я в своє время теж був знаком. Скажем так. Ну, мої оценки є такі, що не стояли за ним з пістолетом. Может быть, вторая оценка более подходит ваше сказанное. Ну вот теперь надо отвечать за свои слова уже допросы в Генеральной прокуратуре и прочее. Мне кажется, что, к сожалению, Евгений Петрович поиграл в демократию на каком-то этапе, потом понял, что это не лучший способ управления, что лучше там где-то что-то там себя поставить, что-то заработать. И когда он понимал, что эта власть, которой он начал служить с какого-то времени, уходит, он испугался за себя, за свою семью и начал, к сожалению, делать глупости. Теперь имеет отношение с генеральным прокурором.
Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема передачі «Уроки Майдану», і гості студії сьогодні два народні депутати Володимир Філенко і Тарас Стецький. Ми продовжуємо нашу передачу. Телефон нашої студії 490-2905. Раз ми зачепили, власне, цю проблему сепаратизму, якщо її навіть можна так назвати, оскільки вона так трошки, ну... вибухла і вщухла дуже швидко, але все ж таки залишається за тим певний несмак і досить велика небезпека. Бо це, що сталося, воно сталося, мабуть, з певних причин, з певних міркувань. І це все, наскільки я розумію, карається, бо це фігурує як державна зрада. Що будемо робити з такими людьми, пане Стецький?
Ну, я думаю, що якщо Генеральна прокуратура доведе, а підстав для цього є достатньо, факт наявності закликів до сепаратизму, то тоді, відповідно, є статті Кримінального кодексу, і такі люди повинні понести покарання у вигляді кримінальної відповідальності. Міра кримінальної відповідальності – це вже питання прокуратури. Але коли люди, які сиділи на з'їзді в Сєвєродонецьку, які сиділи разом з мером Москви Лужковим, і мовчки слухали
дорослі і недурні
дядьки.
Серйозні люди.
Так? І абсолютно чітко говорили не про автономію, не про федералізм, а значно різкіше, що вони будуть робити, як вони називали там, Південно-Східну Республіку, то це вже є серйозні речі.
І кошти почали в бюджет надсилати.
Так, а коли вони припинили відрахування коштів в центральний бюджет? А коли шахти Донбасу припинили відгрузку вугілля, значить, на іншу Україну? Що це таке? Як непрямий шантаж центральної влади і шантаж всієї решти України.
Це злочин.
Якщо,
ну, правда, не судді, але це похоже на злочин.
Ну, щонайменше. Якщо шантаж, а якщо реально, то є злочин.
І з тим треба щось робити.
Я вважаю, що навіть сам факт спільного проведення з'їзду разом з громадянином іноземної держави, який грубо втручався в внутрішні справи України, вже сам по собі є підставою для розгляду Генпрокуратури. Я вважаю, що найменше. Такі люди, як Кушнарьов, повинні понести покарання. Щоб нікому навіки вічні не взбрело в голову чимось подібним займатися, якщо він потерпів політичну поразку.
Сепаратизм – це не один із уроків Майдану і Помаранчевої революції. Давайте повернемося, власне, до цієї революції, яка дала дуже позитивні плоди, але доки до цього слухач з Харкова, який хоче поставити запитання. Щось всі харків'яни дзвонять сьогодні, пане Шелегу.
Це добре, це чудова земля.
Це чудова земля, це правда.
Свобода слухають у Харкові.
Так. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
Праздниками.
І вас також, всього найліпшого.
Це Олексій Христофорович з Харкова.
Дуже приємно.
У мене к вашим гостям вопрос.
Прошу.
Якщо Україна стремиться к демократичній бути страною, так є, а зараз вибрали Ющенка, так чому ми не можемо, щоб президент Ющенка возглавляв правительство, як у Америки? Це один. Потому що вообще это было большое сокращение. У Кучмы сейчас 1500 этих служащих. Это экономия была 740 миллионов или там денег. Так кто мне на этот вопрос может ответить?
Зараз спробуємо, пане Олексію. Дякуємо за запитання і поздоровлення. І вам також всього найкращого
святами. Олексій Христофорович, дорогой земляк, я теж поздравляю вас со всіми праздниками, які приближаються. По суті вашого вопроса хочу сказати.
Але, пане Філенко, говоріть, будь ласка, по-українськи. Я не розумію російську аж так дуже добре.
Та нічого страшного, я обращаюсь.
Я думаю, що пан Олексій теж українську знає.
Нічого, ну на самом деле нет проблем в языковом общении. Я на этом стою и стоял. Мы прекрасно понимаем друг друга, и те, кто говорит по-русски, и те, кто говорит по-украински. Я в знак уважения того, что вопрос был задан по-русски, с вашего позволения.
Да.
Алексей Христофорович, я думаю, что суть вашего вопроса надо искать, ответ на ваш вопрос надо искать в конституционной реформе. Вы знаете, что в силу тяжелых и затяжных боев, скажем так, реформа, проект 4180 были проголосованы. Я смею утверждать, что Ющенко такой человек, который будет сам руководить правительством, независимо от того, что будет написано в Конституции. И все будет хорошо.
Дякуємо за відповідь. І ще один дзвінок з міста Кременець, пані Віра. Прошу, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ваше запитання, будь ласка.
Я до всіх поздравляю вас всіх з Новим роком.
Дякуємо, і вам також всього найліпшого.
Радісна на душі, що я дізналася, знавши, що Ющенко нас переміг. Ну мене цікаво, серце дуже боліло, коли я почула замовлення Януковича в нашій Кременецькій, в монастирі в Кременецькому, по Чаївській лаврі, де він платив гроші, що проводили агітацію, і прямо таку агітацію, що вам не можу розказати, щоб тільки ми голосували всі за єдиного Януковича. Тепер по Чаївська лавра дав замовлення Януковича, служили за здоров'я, а Ющенкова Петрата поставили радом, ув'язали чорною лентою і служили за боки. Мене прямо зараз цікавить, я туди не маю бажання навіть зайти ногою. І от у мене зараз таке узмушення, де їм зараз подіти очі? Вони ж живуть в нас, на Україні, по нашій землі ходять, наш хліб їдять і нашу державу гадять. Дякую.
Дякуємо, пані Віро. Пане Стецький.
Пані Віра, на превеликий жаль, ви навели факт, яких у нас є десятки, якщо не сотні. І я це говорю з сумом, тому що справді єдина церква, яка відкрито агітувала за одного з кандидатів президента, а саме за пана Януковича, це була Православна церква Московського патріархату. Дойти до того, щоб люди, які покликані служити Богові, розповсюджували в церкві плакати, агітки за Януковича, а той факт, який ви назвали, взагалі не вкладається в якусь нормальну людську чи християнську мораль. Ну це звичайно, не, моя точка зору є така. Нехай це залишиться на совісті тих ієрархів, які, напевно, віддавали команди. Бо можете повірити, що в Києві ми кожен день були свідками так званих хресних ходів, які поряд з іконами Ісуса Христа несли портрети Януковича. Ну, уявити собі приблизно таке, що це могла б, наприклад, зробити, ну, там, католицька церква, чи православна церква, чи протестантська церква в будь-якій політиці, чи мусульманська. Це неможливо уявити собі такі речі. Тобто, і це показує чітко і ясно, що православна церква Московського патріархату є в цілковитій, була, вірніше, в цілковитій залежності від колишньої влади, яку очолював Кучма. І я думаю, що висновок є такий. Не будемо їх судити, але те, що це відобразиться на авторитеті цієї церкви в українському суспільстві, для мене є безсумнівно. Авторитет цієї церкви просто різко впаде.
Дякую, пане Стецькіо. І ще один дзвінок. Пан Олексій Черненко з Києва. Ви в ефірі, пане Олексію? Добрий вечір.
Доброго вечора, вітаю всіх із святами.
Дякуємо,
дякуємо. Дякуємо, дякуємо.
Ваше запитання, будь ласка.
Таке питання. Щойно повернувшись із Луганщини, де ми були на виборах.
Так, ви там спостерігачем були.
Так, що один із основних і провідних способів існування – це широкомасштабна контрабанда з Росії, яка підтримується серйозними структурами. Є великою проблемою. Які шляхи вирішення цього питання і взагалі, чи можна його вирішити?
Дякуємо. Дякуємо за запитання. І на цьому ми закінчуємо цю частину програми, бо залишається кілька хвилин. І до революції треба повернутися. Пане Філенко.
Ні, я хочу дати коротку відповідь. Контрабанда завжди погана, незалежно від з якого вона, чи сходу, чи з заходу. Це питання іншої площини.
Так. Це питання іншої площини. Але тепер повернемося все ж таки до революції. Скажіть, будь ласка, який... Ми чули на початку, що ця революція, ці демонстрації, це попередні... Це такий, як би це сказати, моральний будильник, який прокинув не лише, скажімо, владу президента Кучми і інших людей, але це теж дзвінок у майбутній владі президента Ющенка. Він теж зрозумів, що як я себе буду не так вести, ці люди прийдуть і мені скажуть: «Ей, братік, не можна так». Отже, пане Філенко.
Абсолютно, з цим не можна не погодитись. І я повертаюся до початку нашої розмови так само, що ми дійсно, і ми з Тарасом, і президент, і люди стали за час цієї революції іншими. І тепер повірте мені, що те, що був Майдан, от ми часто жартували, що тепер от десь ліфт...
Що ви будете... як зупиниться, будемо жити без Майдану?
Або каналізація десь не працюватиме, або не буде гарячої води, люди будуть шукати дорогу на Майдан. І це нормально. І ви знаєте, це нормально. Прокинулась історична пам'ять українського народу. Він завжди ключові питання вирішував на Майданах. Можливо, це можна називати махновщиною, там, анархізмом.
Це народна демократія.
Але так, це пряма народна дія. Пряма народна дія, коли люди приходять і кажуть: ми хочемо отак. А людина, яка хоче отримати владу, виходить перед ними і стає, і каже: я буду робити так, як ви хочете. Це навіть більше, ніж вибори.
А вам обом не буде нудно без вашого польового командирства? Як же ж ви будете жити?
Ну, все буде нормально, бо я смію стверджувати, що тепер ми будемо здійснювати владу. Але я, користуючись вашим запрошенням в студію і дозволом Тараса Стецького, це рідка можливість перед Новим роком. Знаєте, дуже часто кажуть, що революція там поїдає своїх дітей. Я хотів би назвати людей, які мали пряме відношення до того, що відбувалося, ті, хто стояли в витоків організації. Ну, це без сумніву. Ми з Тарасом Степановичем, я тут не дуже скромний.
Польові командири.
Але ми мало б що зробили, якби не були ми свого часу підтримані Романом Безсмертним, його заступниками в штабі нашої України, Васюником, Гринєвим, Єхануровим, Катеринчуком, Олегом Чорноусенком, його помічниками Бонзиком Віталієм, Юрієм Анатолієм Луценко, Танією Макриді, Світланою Гоменюк. Я хочу подякувати моїм помічникам: Юрію Пацюку, Руслану Секрету, Юрію Сахно, Юрію Крикунову, Сергію Безбердому. Я хочу подякувати, Тарас, від того імені, від мого, твоїм помічникам: Олегу Кузину, Ромцю Качеру, Смірнову, які спричинилися до того дійства, яке називалось Майдан. І окрема подяка Тарасу Грималюку, режисеру сцени, яку ми всі знаємо.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Це остання вечірня свобода в прямому ефірі в цьому році. І я скористаюсь з нагоди, щоб всіх вас привітати з наступаючим святом. З Різдвом Христовим та Новим роком щирі побажання, кріпкого здоров'я, багато щастя, чистої води в криниці, в полі ярої пшениці, хліба й солі на столі і погоди на душі. Слухайте свободу, дорогі слухачі. Шануймося і не забувайте, завжди з нами Майдан.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Михайло Петренко. Сьогодні у програмі ви почуєте. Учасники помаранчевого автопробігу «Поїзд дружби» про свої враження від подорожі. Українські і закордонні правозахисники коментують вибори. Голосування на Донбасі очима членів дільничних комісій від Віктора Ющенка. Дванадцять міст за 11 днів відвідали учасники помаранчевого автопробігу «Поїзд дружби», який організувала громадська кампанія «Пора». Черкаси, Кіровоград, Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Ялта, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, Суми, Полтава. У цих центрально-східних українських містах учасники акції намагалися, як вони кажуть, прорвати інформаційну блокаду, донести до мешканців цієї частини України правду і добро. У пробіг вирушили кияни, журналісти, підприємці, студенти. Під час руху маршрут змінювався. Автоколона вирішила не заїжджати до Севастополя і Луганська, а до Донецька їх не пустили місцеві мешканці. Про свої враження від подорожі розповідають два столичних бізнесмени – Юрій Іваненко та Дірк Люстіх зі Швейцарії. Він вже 10 років мешкає в Україні.
До цих президентських виборів я був більш бізнесмен, більш був аполітичний. Я ніколи не приймав активну участь у політичному житті України. Але після цих перших двох турів мене дуже вразила ця брехлива влада. Ми особисто зупиняли в Києві автобуси, які поприїжджали з різних регіонів і голосували по відкритим талонам.
Я вже 10 років працюю тут, і коли вийшли з маленького бізнесу.
Я ж тут працюю 10 років. Стикаюся з нечесністю владної системи. Український народ мовчав більше 10 років і раптом вибухнув. Я був вражений. 22 листопада я сказав своїм співробітникам в офісі: хто хоче, може працювати, а хто відчуває себе українцем, виходьте на Майдан. За словами Юрія Іваненка, найскладніше у цій поїздці була моральна атмосфера.
В колективі нашого автопробігу були люди різних категорій. Під Донецьком, коли наші машини трішки побили, потім машини попробували колеса, і люди розуміли, якщо закінчиться запаски, нікуди звідти не зможемо поїхати, і можуть прийти Донецькі, і почнеться щось страшне на цій трасі. То я дивився на людей, яких здавали нерви. Найтяжча атмосфера була, це моральна.
Ми хочемо поговорити і хочемо показати всі
ми ребята, хотіли показати і розказати Донбасу, що країна єдина. Скрізь живуть такі самі люди, як ми. У Києві на Майдані тоді я бачив і львів'янина, і луганчанина.
Те, що мені дуже сподобалось, це нас як прийняли в Запоріжжі. Було дуже багато людей. І я туди приїхав ще з двома машинами, саме перший. Тобто задача була поставлена приїхати чим найшвидше, щоб люди не розійшлись, тому що колону чекали в Запоріжжі о 7 годині, а ми запізнювалися, колона прийшла о 8, на початку 9 години. Коли ми заїхали на площу у Запоріжжі, коли натовп зрозумів, що це приїхали машини з автопробігу, натовп в декілька тисяч людей побіг в нашу сторону. Я схватився за голову, думав, все, хлопці. ну, вони наші, помаранчеві, але ж вони нас чуть на шматочки не розірвали. Всі смикали, а де ваші, а коли ваші приїдуть, а яка у вас там інформація, а що ви там знаєте, чого, ну, тобто було дуже багато запитань, навіть автографи ми почали роздавати, вже люди почали просити. Це було щось неймовірне. Я взяв прапор, щоб їх якось підтримати, заспокоїти, виліз на свою машину, на кришу і почав розмахувати прапором.
Чи вважаєте ви свою поїздку, цей поїзд дружби, вдалою поїздкою?
Враження позитивні. Я рахую, що ця наша поїздка, вона дарма не пройшла. Ми поспілкувалися в усіх регіонах, з усіма людьми. Хто бажав з нами спілкуватись, ми все розповідали. Люди, які були в нашому автопоїзді вже на третій-четвертий день, почали один з одним спілкуватись і кажуть, ми вже за 3-4 дні такими стали професіоналами і можемо настільки вільно спілкуватися з людьми на різні теми. Те, що ми не попали в Донецьк, це не нам мінус, а їм мінус величезний. Тому що ми несли з собою правду, ми несли з собою оцей заряд енергії, який створився на Майдані після другого туру виборів. Ми хотіли його донести до них, хотіли їм показати, розповісти про ці події. Але я рахую, що вони з часом це все зрозуміють, вони зрозуміють свої помилки. І я думаю, що пройде деякий проміжок часу, вони це все зрозуміють і воно стане на свої місця.
Нагадаю, що це були два столичних підприємці – Юрій Іваненко та Дірк Люстіх зі Швейцарії.
Права людини, права
свободи. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. Президентські вибори в Україні продовжують перебувати у центрі уваги громадськості. Українські і закордонні правозахисники назвали повторне голосування по виборах президента таким, що відповідає міжнародним стандартам. З правозахисниками спілкувався Микола Закалюжний.
Фальсифікація в ході другого туру президентських виборів в Україні 21 листопада призвела до масових протестів і врешті-решт до того, що Верховний суд визнав неможливість встановлення реального волевиявлення в ході виборів і призначив перевибори другого туру на 26 грудня. Тут також не обійшлося без порушень, говорить голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров, який разом з представниками інших правозахисних організацій стежив за перебігом виборів.
26 грудня спостерігали порушення на окремих дільницях. Це була як інерція порушень 21 листопада. Були продовження порушень, що були пов'язані із списками виборців. Ну, наприклад, те, що в нас було зафіксовано нашими мобільними групами, коли голосує громадянка іншої країни. Тобто таких помилок, як і помилок, що були пов'язані з написанням імені, інших таких, було багато. Друга категорія порушень – це голосування двійників. Коли одна і та ж людина голосує на декількох дільницях, то, наприклад, у нас в Харкові, у 20-й лікарні студентській, було покладено за день до виборів 150 осіб, як хворі, у стаціонар. Вранці вони під пильним наглядом головного лікаря проголосували і поїхали в автобусі ще кудись. Місяць тому вони теж були покладені в ту ж лікарню чомусь і теж голосували. Був случай зовсім анекдотичний, коли в Харків, де я мешкаю, приїхали 4 автобуси з людьми, які намагалися проголосувати, говорячи, що вони втратили паспорти. Тобто, отакі речі були.
Втім, як засвідчують факти, порушником в ході виборів в основному були представники влади, говорить голова московської гельсінської групи Людмила Алексеєва.
Думаю, що обстановка в країні була така, після всіх цих масових виступлень і рішень.
Я думаю, що ситуація в країні була такою, після всіх цих масових виступів та рішень Верховного суду, що неможливо думати, що це були серйозні порушення. Тим більше, що ми знаємо з досвіду України, з досвіду Росії та інших країн, що порушниками головним чином є представники влади.
Зважаючи на всі наявні факти, представники правозахисних організацій дійшли висновку про демократичність другого туру виборів президента України, говорить Євген Захаров.
Наш загальний висновок такий, що ми констатуємо відсутність масових та системних фальсифікацій виборів в цей день з боку органів влади. І ті порушення, що відбулися, вони загалом суттєво не вплинули на результати виборів. Тому ми вважаємо, що ці вибори можна назвати вільними, справедливими та такими, що відповідають міжнародним стандартам з прав людини.
Втім, незважаючи на такі оптимістичні висновки та майже 8-відсоткову перевагу Віктора Ющенка над провладним кандидатом, останній вирішив поборотися за президентство у Верховному суді. Як вважає міжнародний спостерігач, виконавчий директор Міжнародної Гельсінської федерації Арон Роудс із Бельгії, для цього юридичних підстав немає.
It is very obvious, not only from our work, but from the work of the OSCE.
Те, що ми бачили, і те, що також було підтверджено іншими моніторинговими організаціями, зокрема Рада Європи та іншими, можна сказати, що це були найчистіші вибори, які, можливо, взагалі були в Україні. І, можливо, будуть оспорювані результати виборів, можливо, будуть судові процеси, але те, що можемо сказати, що це чиста політика, це не має правових підстав.
Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на суді пережив тортури, були залякані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
За даними Комітету виборців України, найбільше порушень виборчого законодавства було зафіксовано на Донбасі. Про це наші кореспонденти Богдані Костюк розповіли члени дільничних виборчих комісій від Віктора Ющенка на Луганщині. Послухайте цей матеріал.
Усі мої гості – кияни – вперше відвідали Донбас і розчарувались у так званому економічному диві, пропагованому Віктором Януковичем. Люди живуть бідно, люди залякані. Такий головний висновок зробили члени комісії. Слово Олександрові Стамову.
Я працював в Луганській області, Краснодонський район, селище Мирне. Взагалі-то селище дуже таке дивне, тому що всього 320 чи 340 людей там проживають. Всі всіх знають. Наш председатель, вона від Януковича, і вона намагалася зробити так, щоб всі люди, які є дієздатними в селищі, щоб вони всі проголосували. І у день виборів у нас не було жодної скарги і жодного акту. Були люди, які намагалися проголосувати за старими правилами своїми, тобто з паспорт з Радянського Союзу. Але ми пресікали ці намагання, і це, мабуть, було одне порушення, а друге, ну, це не порушення було, а показувало те, що люди, які працюють в комісії, вони взагалі-то не дуже добре знають закони про вибори, і вони знають лише головні постулати, а приписки і пункти вони не дуже добре знають, і коли ми вже рахували бюлетні, председатель, вона рахує Янукович, Янукович, Янукович. А я стою біля неї і бачу, що в одному бюлетні стоїть три хрестика. Тобто, видно, що людина голосувала за Януковича, але стоїть три позначки. Я кажу, ми не можемо враховувати цей бюлетень.
Окрім зіпсованих бюлетенів, Олександр і його колеги зіткнулися з іншою проблемою. Люди намагалися проголосувати за відсутності паспортів. Показували копії військових квитків радянських часів, свідоцтва про народження і ображали, що заїжджі помаранчеві не дають їм голосувати. Але названі порушення – це лише наслідок тієї політики, яку влада Донбасу провадила упродовж кількох останніх років, переконана Катерина Прокоф'єва, яка очолювала дільничну комісію у селищі Енгельсове.
Люди не знають законів, у них інформаційний вакуум. Це бросається дуже у вічі, вони не в курсі подій, які відбуваються в Україні. Їм подаються лише ті події, які стосуються майже там Луганська область. Навіть Донецького телеканалу «Україна» в них там немає. В них тільки два телеканали – луганські і російські телеканали. Багато людей приходили просто поспілкуватися, приходили там, ну, мабуть, пожалітися і висказати комусь свою думку, бо там вони цього зробити не можуть. Їх там залякують, переслідують. Ідуть за політичні погляди їх.
Про політичні переслідування на Донбасі розповідає і Михайло Мелешин.
Вроді би цинічно в позитивних тонах говорити про виправну колонію, але після екскурсії, яку провів за мною по колонії Гаврилов Володимир Михайлович, начальник цієї колонії, у мене тільки позитивні враження склались про цю колонію. Чистота, порядок, церква на території колонії, лікарня, прекрасна поліклініка. І у цьому начальнику я побачив людину високого професіоналізму. І я не знаю, наскільки можна говорити про повагу чи неповагу з боку арештованих там, які там знаходяться, до начальника колонії. Но коли ми з ним проходили по території колонії, і він мене знайомив з усім, то я бачив, в принципі, підкреслено позитивне відношення перебуваючих там до свого начальника.
І велика Україна, вважає пан Мелешин, повинна дбати за Донбас, за дотримання місцевим чиновництвом українського законодавства. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала та провела Надія Шерстюк. Зі мною у київській студії працював звукооператор Михайло Петренко. Ми з вами зустрінемося у новому 2005 році. А я бажаю вам мира, добра.